ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad otrajā ceturksnī pēc ātrā novērtējuma datiem samazinājies par 9,8% salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. IKP pēc provizoriskām aplēsēm ietekmēja samazinājums ražojošajās nozarēs par 3,8% un pakalpojumu nozarēs par 11%. Tostarp mazumtirdzniecībā kritums bija par 1,6%. Aizvadītie diennaktī pa vienam COVID-19 gadījumam konstatēts Jūrmalā, Gulbenes un Ādažu novadā. Ādažu novadā līdz šim visi inficētie bija atveseļojušies. Saslimušie ir vecumgrupās no 10 līdz 19 gadiem, no 40 līdz 49 un no 50 līdz 59 gadiem. Gulbenes novadā līdz šim konstatēti 11 saslimšanas gadījumi. Iedzīt pirmie nozīmīgā satiksmes mezgla Sarkandaugavas tilta pāļi. Tilta būvdarbus plānos pabeigt 2022. Gadā, un tā izbūve ievērojam atvieglos transporta plūsmu uz Sarkandaugavas dzelzceļa pārbrauktuvēm, uzlabos tuvāko apkaimju iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un satiksmes drošību, un būtisks iegūmas projekta īstenošanā ir arī kravas tranzīta plūsmas novirzīšanai no centra rajoniem. Tilta trases kopējais garums būs 770 metru ar četrām kustības joslām starp Viestura prospektu un Tvaika ielu. Vašingtona polijā izvietos vismaz 1000 karavīru un pāraudzīs spēkus NATO austrumu flangā. Šodien pavēstīja Polijas aizsardzības ministrs ar šo vēsti nākot klajā pēc ASV paziņojuma par vērienīgo karaspēku izvešanu no Vācijas. ASV aizsardzības ministrs trešdien pavēstīja, ka no Vācijas uz ASV tiks izvesti 6400 karavīru, bet vēl teju 5600 pārvietot uz citām Eiropas valstīm, arī Beļģiju un Itāliju. Līdz ar amerikāņu karaspēku izvešanu ASV militārā personāla skaits Vācijā saruks līdz 24 tūkstošiem. ASV prezidents Donalds Trumps par ieceru samazināt Vācijā izvietoto Savienoto valstu militāro kontingentu paziņoja jūnijā, pārmetot Berlīnei nepietiekamu līdzekļu ieguldīšanu aizsardzībā. Viens no lielākajām un tradīcijām bagātākajām vieglatlētikas sacensībām Baltijā, valsts prezidenta balva vieglatlētikā, šogad no 14. Līdz 15. Augustam notiks Ogrē. Latvijas vieglatlētikas savienība vēst, ka laikā, kad sporta notikumi ir ierobežoti un tiek atcelti, valsts prezidenta balvas izcīņa būs lielākais un nozīmīgākais Baltijas mēroga vieglatlētikas pasākums šovasar.